Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston prezidenti vazirlar mahkamasiga nomzodlarni e'lon qildi. Islomiy davlat ikki yaponiyalikni garovga olib, Tokiodan 200 million dollar talab qilyapti.
Amerika azim Chinezil bayqovchilik ko'rsatganligi vijdoniy pozitsiya to'liq turadi. Ruhlar dunyo yuzida demokratiya
AQShning Markaziy Osiyodagi hozirgi siyosatini qanday baholash mumkin?
We've got the most dynamic economy in the world, and we've got the best business people in the world, and the best universities in the world. Let's put them all together and make sure they're working.
Obama ishlab chiqarishda innovatsiyaga urg'u berish kerak, deydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Islomiy davlat jangari guruhidan garovga olingan ikki yaponiyalikni ozod etishni talab qilmoqda. Jihodchilar ularni videoda ko'rsatib, Yaponiya hukumati 200 million dollar to'lamasa, ularni o'ldirishini aytdi. Videoda jangarilardan biri tiz cho'kib turgan ikki odamning ustida pichoq ushlab turgani tasvirlanadi. Islomiy davlat Yaponiyani unga qarshi xalqaro koalitsiyaga yordam berayotganlikda ayblamoqda. Tokio koalitsiyaga kirmagan, ammo jihodchilarga qarshi kurashayotgan davlatlarga 200 million dollarlik yordam va'da qilgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun parlament quyi palatasiga vazirlar mahkamasiga a'zolikka nomzodlar ro'yxatini tasdiq uchun taqdim etdi. G'ani va u bilan hokimiyatni baham ko'rayotgan Abdulla Abdulla 4 oydan buyon vazirlar ro'yxati bo'yicha tortishib kelgan. AQSh vositachiligida erishilgan kelishuvga ko'ra ro'yxatda 27 kishining nomi ko'rsatilgan, 3 nafari ayol. Ashraf G'ani xalq noiblariga murojaat qilib, mamlakat oldida turgan xavfsizlik, iqtisodiy, moliyaviy muammolar, AQSh va NATO bilan imzolangan xavfsizlik bitimining foydasi haqida gapirdi.
Ma do'sti nadorim. Mishnasem ki brodar sakke man namibinim. Ixtor vozi bitisha, sangi xom Afg'oniston qobil furush nemas.
Davlat rahbari vazirlar mahkamasiga ko'rsatilgan nomzodlarni insof bilan ishlashga, korrupsiyaga qarshi kurashishga chaqirib, kimki ishini sidqidildan bajarmasa, lavozimini bo'shatishi kerak, dedi. Vazirlikka nomzodlarning ayrimlari qo'sh fuqarolikka ega. Ayrim qonunchilari ba'zilarini tasdiqlamasligini bildirgan. G'ani ro'yxatni o'tgan hafta e'lon qilgan edi, ammo nomzodlardan birining Estoniyada soliq to'lamagani uchun Interpol qidiruvida ekani ma'lum bo'ldi. Moliya vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Jilani Popal qo'sh fuqaroligini saqlab qolish uchun hukumatga kirish taklifidan voz kechdi. Bu ortada sharqdagi G'azni viloyatida yo'l chetiga qo'yilgan bomba portlab 8 odam o'lgan, 2 jarohat olgan. BMT hisobiga ko'ra o'tgan yili mamlakatda xurujlarda 10 ming odam o'lgan va yaralangan. Ukraina sharqidagi Xarkov shahrida sud binosi yonida portlash yuz berib, kamida 12 odam o'lgan. Voqea Millatchi Svoboda partiyasining tarafdorlari binoni tark etganidan so'ng ro'y bergan. Partiyaning bir a'zosi ayni damda sud qilinmoqda. Prokuror portlash ortida kim turgani aniq emas, Svobodani ayblashga hozircha erta deydi. Ukraina armiyasi sharqda isyonchilarga qarshi jang qilmoqda. Kiyev qo'shni Rossiyani ularga yordam berayotganlikda ayblamoqda. Bosh vazir Arseniy Yatsenyukning aytishicha, Rossiya ularni askarlar, qurollar, harbiy uskuna bilan ta'minlamoqda. Kecha Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari majlis qilib, Ukrainada mojaro davom etgunga qadar Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatmaslikka qaror qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
The President of the United States.
Bugun AQSh prezidenti Barak Obama Kongressning har ikki palatasi oldida nutq so'zlab, o'tgan bir yilda qilingan ishlar yutuqlarni sarhisob qiladi. 2015-yilga belgilangan vazifalarga to'xtaladi. Obama ichki va tashqi siyosatdagi muhim jarayonlarni tilga olishi kutilmoqda. Prezident badavlat amerikaliklar va korporatsiyalarga kattaroq soliq solmoqchi, xususan meros qilib qoldirilgan qimmat ko'chmas mulkka soliq imtiyozlarini bekor qilmoqchi. Obama bundan kelasi 10 yilda ko'rilgan 320 milliard dollar daromadni o'rta sinf amerikaliklar uchun soliq imtiyozlari va jamoa kollejlarida 2 yillik bepul o'qishni joriy etish uchun sarflamoqchi. Muxolifat uning bu takliflariga qarshi chiqishini aytdi. Noyabrdagi saylovlardan so'ng respublikachilar vakillar palatasi va senatda son jihatdan ko'pchilik. Prezident Kongressni murosaga chaqirmoqda, aks holda respublikachilar muallifligidagi ayrim qonun loyihalariga veto qo'yishini bildirmoqda. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, prezidentning reytingi dekabr oyidan beri 9%ga ko'tarilgan. Iqtisodiyotning yaxshilanishi, benzin narxining tushishi, ishsizlikning kamayishi, Kuba bilan munosabatlarning yaxshilanishi bunga sabab qilib ko'rsatilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2015-yilga qilgan iqtisodiy bashoratiga o'zgartirish kiritdi. Tashkilot bosh iqtisodchisi Olivier Blancharning aytishicha, bu yili dunyo ekonomikasi o'tgan yilga qaraganda bir oz o'sadi. Oktyabr oyida jamg'arma joriy yil uchun o'sish sur'ati 3.8%dan 3.5%ga tushadi deya bashorat qilgan edi. Har holda rivojlanish o'tgan yilga qaraganda yuqoriroq bo'lishi aytilyapti. Blancharning Pekinda so'zlashicha, neft narxining tushishi bunga sabab. O'tgan yil iyun oyida qora oltin narxi bir barrelga 100 dollardan 50 dollargacha tushdi. Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga ko'ra 2019-yilga borib 212 milliondan ziyod odam ishini yo'qotadi. Ayni damda 201 million odam ishsiz. Hisobotda aytilishicha 2008-yilda global iqtisodiy inqiroz boshlanganidan beri 61 milliondan ziyod odam ishsiz qolgan. Tashkilot tengsizlikning kuchayotgani haqida ham ogohlantirmoqda. Natijada ayrim mamlakatlarda beqarorlik vujudga kelishi mumkin va 15 dan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar buning ortida turishi aytilyapti. Ayniqsa shu toifa orasida ishsizlik yuqori bo'ladi, deyiladi hisobotda. O'tgan yili yoshlarning 13% ishlamagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQShning Markaziy Osiyodagi hozirgi siyosatini qanday baholash mumkin? Obama ishlab chiqarishda innovatsiyaga urg'u berish kerak deydi. Amerika rahbari jamoa kollejlarni bepul qilishni taklif etyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Markaziy Osiyolik kuzatuvchilar so'zlariga ko'ra, barcha diqqat e'tibor yaqin sharqda ekani sabab AQShning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalari Qozog'istonni hisobga olmaganda uncha o'zgarmadi. Bu munosabatlar ham umuman olganda iqtisodiy yo'nalishda xolos. Xo'sh, Vashingtonning mintaqada yuritayotgan siyosatini qanday baholash mumkin? Qirg'izistondagi hamkorimiz Muhiddin Zarif siyosatshunoslar bilan shu mavzuda suhbat qildi.
O'sh davlat universiteti professori, faylasuf va siyosatshunos Arab Anarbayev aytishicha, Sovet ittifoqi parchalanishi ortidan AQShning Markaziy Osiyo o'lkalariga nisbatan qiziqishi kuchaygan, o'zaro aloqalar avj olgan. Professor Anarbayev nazarida Afg'onistondan g'arb harbiylarining asosiy qismining olib chiqilishi Vashingtonning mintaqaga e'tiborini pasaytirmaydi, balki ta'sir doirasini saqlab qolish yo'llarini izlashga undaydi.
Afg'onistonda misol 10 mingdan oshiq askari ma'lum qolib, mashqdan afsirlik brandan qolib, kasultat bo'lish uchun, kengash bo'lish uchun, bizda bo'lsa boshqa yo'llar bilan diplomatiyalik ma'muriyatlarni kuchaytiradi.
Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikistonning Rossiya bilan yaqinlashuvi Qo'shma Shtatlar faoliyatiga o'ziga xos g'ov bo'ldi, deydi olim. U keyingi paytlarda Moskva va Toshkent munosabatlarida ham ijobiy siljishlar ko'zga tashlanayotganini urg'ulaydi.
To'xtatib turgan narsa bu Qirg'izistondan, Tojikistondan Rossiya bilan o'ta yaqinlashuvi. Hozirgi mavzuda Rossiya bilan O'zbekistonning yaqinlashuvi da bo'lib yotadi.
Professor Anarbayev fikricha, mintaqa mamlakatlari uchun ko'p yo'nalishli tashqi siyosat ma'qul. Bir tomonga bog'lanib qolish qay bir ma'noda mustaqillikni cheklashi ehtimol, deydi u. Mana 2014-yil davomida shu Qirg'izistonni boj ittifoqiga kirishidan keyin mana Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish munosabati bilanmi siyosatchilarni leksikonida Rossiya, Moskva so'zlari ko'proq yangradi. Matbuotda ham, siyosatchilarni chiqishlarida ham, davlat rahbarlarining chiqishlarida ham ko'proq Rossiya va Moskva haqida gap ketdi, to'g'rimi?
Qirg'iziston davlat turgan bo'lsak, hozirgi kunda Rossiya bilan mumkin bo'lishicha baylanishib yotadi. Bu baylanishlarning tarixiy tamirlari bor. Qirg'iziston uchun dagi O'rta Osiyoning boshqa mamlakatlari uchun dagi egemenligimizni biz saqlab qolishimiz kerak. Bir mamlakatga butunlay baylanib olish kultura emas.
Professor Vashingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosatida hozir biron jiddiy xatti-harakatni ilg'amaydi. Bunday amaliyotni u kuzatuv yurgizish hamda paylash deb baholaydi.
O'tganlarimday ko'rinmagan Amerikaning qandaydir bir taktikalik qadamlari sezilmaydi. Amerika azim kinezir boykotchilik urushga tayyorligi vijdonli pozitsiya bo'lib turadi. Ruhlar dunyo yuzunda demokratiyani qo'rg'oymiz, demokratiyani jalbamiz deb har yerda diplomatiyalik bo'lovi, siyosiy mamlakatlar bo'lovi yo'q deganda O'rta Osiyo mamlakatlari xalifatning ideyasiga xat ketish uchun har türlü harakatni Amerika ko'rsatadi. Amerika jana bosh mamlakatlari tilchib qolgan yeri yo'q.
Amerika va G'arb tinch xotirjam qolgani yo'q. Ular o'sha dunyoda demokratiya o'rnatamiz va tarqatamiz degan harakatda. G'arb hech bo'lmaganda O'rta Osiyo o'lkalari xalifalik g'oyalari ta'siriga berilmasligi uchun bor omillarni ishga solmoqda, deydi o'shlik olim. Bishkeklik sobiq diplomat, hozirda tadqiqotchi Japar Pirimkulov.
Как бы американцы проиграли центральноазиатский плацдарм и такое затишье на самом деле. Но мне кажется, все равно Афганистан и вот эти все террористические последние акты, все, оно как раз сейчас заставит американцев.
Назарымда Америка Марказий Осиону колдан бергенде тюльгены блен. Afg'oniston masalasi, qolaversa keyingi paytlarda o'rin olgan terroristik harakatlar Vashingtonni mintaqaga tegishli e'tibor berishga undaydi. Asosiy hamkor sifatida O'zbekiston qaralishi mumkin. Harbiy bloklarga qo'shilmasligini ta'kidlayotgan bu o'lka hozirda hech kim bilan bog'liq emasday va bundan foydalanib Toshkent bilan aloqalarini kuchaytirishga urinishlari ehtimol. Aytaylik, O'zbekistonda harbiy bazasini saqlab qolayotgan Germaniya orqali, deydi Japar Birimkulov.
Наверное, центровым игроком Центральной Азии это Узбекистан. Может быть, американцы используют немецкую сторону, как бы под видом германских войск, войска НАТО могут остаться в Узбекистане.
Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, iqtisod masalalarida Rossiyadan farqli o'laroq AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlariga jiddiy ko'mak bera olmaydi.
Мы все знаем, что в экономическом плане Америка республикам Центральной стран Азии она ничего особо не дает. Напрямую она сама экономически в каких-то проектах не участвует. Все ее проекты, они связаны с демократией, там еще. И видеть Соединенные Штаты как донора, спонсора и экономического партнера государствам Центральной Азии надеяться не надо.
Ayni paytda Washington va Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiyalari Markaziy Osiyo aholisining turmush darajasiga ham salbiy ta'sir o'tkazmoqda.
Это же еще и участь наших гастарбайтеров, которые там, от которых зависит опять экономика наших же стран, благосостояние многих семей. Это тоже все сказывается.
Millionlab Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonlik mehnat muhojirlarining daromadi keskin ozaygan va bu mintaqa ahli nuqtai nazarida AQSh obro'siga putur yetkazmoqda. Aholi orasida mahalliy Amerika parat siyosatchilarga nisbatan ishonch ozaygani ko'zga tashlanmoqda, deydi Japar Berimkulov.
Американцы тем, что вводят санкции сами через Евросоюз, ухудшают экономику России, тем самым ухудшают и нашу экономику. Мы все это уже начинаем чувствовать, и, конечно, мы потихоньку тоже так, если не впрямую, то косвенно обвиняем в этом Соединенные Штаты.
AQSh Markaziy Osiyoda o'z ta'sir salohiyatini tiklashi uchun nima qilsa bo'ladi?
Поэтому, чтобы Соединенным Штатам как-то поднять свой рейтинг, хотя бы в глазах вот, ну, населения и так далее, им надо что-то менять. Если они прямую в экономику не могут, значит, надо другие сферы посмотреть. Может быть, образование, культура, может быть, увеличить обмен студентов.
Mahalli hamjamiyatlar ko'z oldida o'z obro'sini ko'tarish uchun Qo'shma Shtatlar faoliyatlarida biror narsani o'zgartirishlari darkor. Agar iqtisodda to'g'ridan-to'g'ri ko'mak bera olmasalar, ehtimol boshqa sohalarga nazar tashlagan ma'quldir. Aytaylik, ma'orif, madaniyat, ijtimoiy sohalar, talabalar almashuvi va hokazo.
Я бы на месте американцев бы наоборот кинул бы там определенную сумму на проекты по повышению своего имиджа в Центральной Азии.
Amerikaliklar o'rnida bo'lsam, men mintaqada AQSh imijini ko'tarishga yo'naltirilgan loyihalarga urg'u bergan bo'lar edim, deydi Bishkeklik sobiq diplomat, tadqiqotchi Japar Berimkulov. Mahalliy tahlilchilar aytishicha, keyingi yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlarida, jumladan Qirg'izistonda AQSh tashkilotlari tashabbus ko'rsatgan loyihalar ozaygan yoki hajmi qisqargan. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezident Barak Obama so'nggi paytda ancha tushib ketgan reytingini bir oz tiklab olishga muvaffaq bo'ldi. Uning iqtisodiyotdagi ayrim yutuqlari bunga sabab sifatida ko'rilyapti. Ishsizlar kamaydi, ishlab chiqarish kuchaydi. Shu oqshom prezident Kongressdagi yillik ma'ruzasida yutuqlarga urg'u beradi. Obama o'rta sinf amerikaliklar turmush darajasini ko'tarishda, AQShning dunyodagi raqobat bardoshligini oshirishda innovatsiyani kuchaytirishga chaqiryapti. Дру Гринблад Марлин Стил Вайр Продукс фирмасыны 1998-йылда сатып алганыда, ишчилар кем маош алар, нон салышке ишлетиладиган саватны ясаш үчүн эсе полатны кол билан бүкшарды. Ошондан бери 17 йыл өттү. Көп ишларны миллион долларлык роботтор бажарыпты. Махсулот хорижге экспорт кылынып, ишчилар жакшы маош, катор имтиёзлар алыпты.
That's how we differentiate from China. It's not by having lower paid employees, it's by having the best innovations, the smartest.
Xitoydan farqimiz ham shunda. Mahsulotlar arzon ishchi kuchiga hisobiga emas, balki eng ilg'or innovatsion yondashuv, aqlli g'oyalar, iste'dodli mutaxassislar hisobiga yaratiladi, dedi Greenblatt. 9 yanvar kuni prezident Obama vitse-prezident Jo Biden bilan Tennessee'dagi polimer zavodini aylanib shu haqda gapirdi. Uning aytishicha, so'nggi 5 yilda 786 mingta ish o'rinlari yaratildi. Ishlab chiqarishda yuqori texnologiyadan samarali foydalanish uchun hukumat, xususiy sektor va oliy o'quv yurtlari hamkorlik qilishi lozim, dedi davlat rahbari.
We've got the most dynamic economy in the world and we've got the best business people in the world.
Dunyoda eng tez rivojlanayotgan iqtisodiyot bizniki, eng yaxshi tadbirkorlar va universitetlar ham bizda. Barchasi bir yoqadan bosh chiqarsa, ko'proq ish o'rinlari, Amerika xalqi uchun ko'proq imkoniyatlar yaratiladi, deydi Obama. Marlin Steel kompaniyasi Baltimore'da joylashgan. U yerda ishlovchi bir guruh muhandislar Germaniyaning Bosch, Yaponiyaning Toyota kabi yirik kompaniyalar uchun metaldan turli mahsulotlar ishlab chiqaradi. Brent Fox Iroq urushi faxriysi hozir shu kompaniyada mehnat qiladi. Oldin ishlab chiqarish liniyasida ishlagan, tajriba orttirgach brigada boshlig'i etib tayinlandi.
Working in and living in a global economy, it's pretty impressive.
Dunyo iqtisodiyoti uzviy bog'langan, xorijdan turib biror narsani buyurtirish ancha osonlashdi, deydi u. Kompaniya prezidentining aytishicha, savdo kuchayib, soliq tizimi yaxshilangani, intellektual mulk himoyasi kuchaygani sari Marlin Steel'ga o'xshagan Amerika kompaniyalari o'rta sinf va mamlakat iqtisodiyotining kuchayishiga katta hissa qo'shadi.
Mark my words, the American manufacturing renaissance is here and it's about to really blossom.
Amerika ishlab chiqarish sohasida uyg'onish davrini boshdan kechiryapti, dedi Greenblatt. Uning aytishicha, Marlin Steel qo'shimcha joy olib kengaymoqda, ko'proq texnologiya va yuqori malakali muhandislarni jalb etyapti. Aytib o'tganimizdek, Barak Obama mamlakatga yillik murojaati oldidan iqtisodiyotni yanada rivojlantirish hamda ko'proq amerikaliklar uchun yashash sharoitini yaxshilashga urg'u beryapti. Shu hafta u iste'molchilar va biznes ahli uchun raqamli texnologiyaning ahamiyati hamda kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni asrab avaylash zaruratiga ham e'tibor qaratdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ayova shtatida so'zlagan prezident Obama AQSh iqtisodiyotining tez o'sayotganini, ko'proq amerikaliklar buning ta'sirini o'z hayotlarida ko'rishini istashini aytdi.
And in the 21st century, in this age of innovation and in technology,
21-asrda texnologiya va kashfiyotlar zamonida biz erishmoqchi bo'layotgan farovonligimiz, yaratmoqchi bo'lgan ishlarimiz raqamli iqtisodiyotga bog'liq. Bog'lanish va savdo qilish, biznes yuritish, kashf etish va o'rganish ham hozir onlayn kiber fazoda olib borilmoqda, dedi Obama. Prezident so'zlariga ko'ra, muvaffaqiyat qozonish uchun amerikaliklar tezroq va arzonroq internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak.
It's about giving the entrepreneur, the small business person on Main Street, a chance to compete with the folks out.
Shu yo'l bilan ko'chadagi kichik biznes egasiga Silikon vodiysidagi yoki dunyodagi boshqalar bilan raqobat qila olish imkonini beramiz. O'z orzulariga erishishi va ish imkoniyatlarini qidirishi uchun talaba onlayn kurslarni o'qishiga yordam beramiz, deydi AQSh rahbari. Prezident iste'molchilarga tegishli shaxsiy ma'lumotlar himoyasini yanada kuchaytirishga oid rejalarini ham taqdim etdi. Qabul qilinishi kutilayotgan yangi tartibga ko'ra, kompaniyalar axboroti o'g'irlangan mijozni uzoq bilan 30 kun ichida xabardor qilishi lozim. Shuningdek, mijozlar ma'lumotini xorijiga sotgan tashkilotlar jinoiy javobgarlikka tortiladi.
This is a matter of public safety and of public health. And most of this infrastructure is owned and operated by the
Bu jamoat xavfsizligi va jamoat sog'lig'i bilan bog'liq masala. Bunda infratuzilmaning aksariyati xususiy sektor ixtiyorida va ular tomonidan yuritiladi. Shunday ekan, hukumat yoki xususiy sektorning bir o'zi mamlakatni himoya qila olmaydi. Birgalikda qilinadigan ish bo'lishi kerak. Hukumat va sanoat qo'lni qo'lga berib hamkorlik qilish kerak, deydi Obama. Davlat fuqarolarga tegishli ma'lumotlarni kuzatib borishi fosh bo'lgach, huquq himoyachilari kompaniyalar va hukumatlar o'rtasidagi axborot almashishni keskin tanqid qila boshladi. Ayrim tahlilchilarning aytishicha, ko'plab kompaniyalar o'z mijozlarining shaxsiy ma'lumotlarini ularning roziligisiz tarqatadi.
There are no real privacy laws regarding online browsing, regarding an awful lot of other information.
Internetda sog'liqqa oid yoki moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha jiddiy qonunlar yo'q. Bu ma'lumotlar ko'pincha reklamachilarga, sug'urta kompaniyalariga cheklanmagan miqdorda beriladi. Qanday ma'lumotlar borligini siz va biz hatto bilmaymiz. Bu kompaniyalar va ma'lumot tarqatuvchilar biz haqimizda yana qanday ma'lumotlarga ega ekanidan xabarimiz yo'q, deydi Shimoliy Karolina universiteti tadqiqotchisi Klaus Lares. Laresga ko'ra, Obama rejasi ayrim qonunchilar qarshiligiga uchrashi tabiiy.
Considering the majority balance in the new Congress, I think
yangi kongressda respublikachilar ko'p ekanini hisobga olsak, qonunning qabul qilinmasligi ehtimoli yuqori, deydi u. Shu masalada bir guruh qonunchilar bilan uchrashgan Obama tomonlar murosaga erishishiga umid bildirdi. Chunki AQSh iqtisodiyotini kiber xurujlardan himoya qilish har birimiz uchun muhim, dedi prezident. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Barack Obama sifatli ta'lim va zarur kasb-hunar farovon hayot garovi ekanini tan olgan holda Amerikada o'qish arzon emasligini, hammaning ham oliy ma'lumot olishga qurbi yetmasligini aytadi. Talabalar o'qishni katta qarz bilan tamomlaydi. AQSh rahbari jamoa kollejlarni bepul qilishni taklif etyapti. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Oliy o'quv yurtiga kirishga kelganda Helen Ladell buning moliyaviy tomonlarini o'ylaydi.
It definitely discouraged me from going to a four-year university right out of high school.
Maktabni bitirganimdan keyin 4 yillik universitetda o'qish niyatim bor edi, lekin pulim yo'q. Ota-onam ham bunday xarajatni ko'tara olmaydi. Hech qayerdan yetarli ko'mak va stipendiya ola olmadim, deydi u.
Scholarships or financial aid to cover the costs.
Ladell hozir Maryland shtatidagi Montgomery kollejida videomontaj sohasini o'rganyapti. O'qishini keyinchalik universitetga ko'chirmoqchi. Prezident Obama e'lon qilgan reja Kongressda tasdiqlansa, Helen Ladell kabi studentlar jamoat kollejida 2 yil bepul o'qish imkoniga ega bo'ladi.
They essentially get the first half of their bachelor's degree for free.
Bakalavr unvonining yarmini tekinga olsa yomonmi? Kasb-hunar o'rganayotganlar esa mutaxassisligi bo'yicha darrov ishga o'rnashadi. Qarz deb bosh qotmaydi, deydi prezident. Oq uy ma'lumotiga ko'ra 9 million talaba dasturga yozilishi mumkin. Ular yiliga o'rtacha $4,000 tejaydi. Bepul o'qishning o'z shartlari bor. Baholaringiz 4 balli GPA shkalasida o'rtacha 2.5ga teng bo'lishi, kollejni tamomlashga xohish, intilish borligini ko'rsatishingiz kerak. Montgomery kollej rahbari Darion Pollard fikricha, prezidentning taklifi ta'lim tizimini tubdan o'zgartiradi.
We know that there's a profound need for this. We know that the number of students who need access to
bunday ko'makka muhtoj oilalar juda ko'p. Bakalavr darajasiga harakat qilayotgan yoshlar ko'payib bormoqda. Bu raqobat bilan bog'liq masala ekanini ham unutmaylik. Xalqaro sahnada AQSh raqobatbardosh bo'lsin desak, ta'limga e'tiborni oshirish kerak, deydi kollej direktori. Obama taklif qilayotgan 2 yillik programma 10 yilda $60 billion tushadi. Respublikachilar hukmron kongress, shuningdek mahalliy hukumatlar bunga yo'q deyishi tayin. Chunki ko'p joylarda byudjet hamon chatoq. Pul yo'q. Xarajatni federal hukumat va shtatlar teng qoplashi belgilangan. Statistikaga ko'ra, yo'qsil oila farzandi ishlayman deb ko'pincha o'qishni tashlab qo'yadi.
That would, you know, definitely reduce the rate of people not being able to finish.
Ammo dastur ishga tushsa, o'qishni tashlab ketayotganlar kamayadi va yoshlar orasida talaba bo'lishga qiziqish ortadi, deydi studentlardan biri Justin Mills.
For millions of Americans, community colleges are essential pathways to the middle class because they're local.
Yo'qsillikka barham berishning, o'rta sinfga qo'shilishning eng yaxshi yo'li ta'lim, deya eslatadi Obama. Yoshlarga ana shunday imkoniyat berilyapti. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Islomiy davlat jangari guruhidan garovga olingan 2 yaponiyalikni ozod etishini talab qilyapti. Jihodchilar ularni videoda ko'rsatib, Yaponiya hukumati $200 million to'lamasa ularni o'ldiramiz demoqda. Videoda jangarlardan biri tiz cho'kib turgan ikki odamning ustida pichoq ushlab turgani tasvirlangan. Islomiy davlat Yaponiyani unga qarshi xalqaro koalitsiyaga yordam berayotganlikda ayblamoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.